Αγαπητοί μου αδερφοί, καλησπέρα σας. Αισθάνομαι ότι είμαστε μέσα σε μια καταιγίδα και μέσα σε αυτήν την καταιγίδα καλούμαστε να μιλήσουμε για πράγματα πνευματικά και σαν να μας καλύπτει όλους ένα βαρύ νέφος το οποίο μας έβαλε όλους αυτές τις μέρες σε μεγάλες δυσκολίες και σίγουρα εχμαλωτίζει τις σκέψεις μας και τα διανοήματά μας. Το θέμα το οποίο μου εδόθηκε και είπαμε να πω δύο λόγια είναι για την Ορθοδοξία, αφού είναι και η εβδομάδα η πρώτη των Αγίων Νηστιών και η εβδομάδα η οποία θα τελειώσει με την Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου θα εορτάσουμε τον θρίαμβο της Εκκλησίας κατά της αιρέσεως της Οικονομαχίας, που σημαίνει δηλαδή τον θρίαμβο της ορθής δόξας, της ορθής πίστης για τον Θεό και για τον άνθρωπο. Για τον Θεό ο οποίος αληθινά έγινε άνθρωπος και για τον άνθρωπο ο οποίος αληθινά γίνεται Θεός κατά χάρη. Και αφού ο Θεός αληθινά έγινε άνθρωπος, μπορούμε να τον εικονίζουμε και να τον περιγράφουμε στις Άγιες εικόνες και να τον προσκυνούμε αφού τον είδαμε. Και γι' αυτό έγινε άνθρωπος ο Χριστός, γι' αυτό έγινε άνθρωπος για να τον δούμε, για να τον ψηλαφίσουμε, για να τον γνωρίσουμε, αλλά πάνω απ' όλα για να τον αγαπήσουμε. Γιατί το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα εάν αυτόν τον οποίον καλείσαι να αγαπήσεις δεν μπορείς να τον δεις. Όλοι οι προφήτες ήθελαν να δουν τον Θεό. «Δείξω μη την όψη σου», έλεγα στον Θεό. «Πώς θα αγαπήσεις κάποιον τον οποίον δεν τον είδες ποτέ, δεν τον ξέρεις. Έχεις ακούσει περί αυτού, έχεις διαβάσει για αυτόν, αλλά δεν τον είδες. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος ο Θεός, για να σώσει τον άνθρωπο και για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο αληθινά και πραγματικά να τον αγαπήσει». Όμως, όπως είπα στην αρχή, οι μέρες είναι τόσο δύσκολες και τόσο ευλογημένες, αφού είναι οι μέρες των Αγίων Νηστιών, που μας αναγκάζουν, θέλοντας και εμείς, να περιστραφούμε και να πούμε λίγα πράγματα. Πώς ένας Ορθόδοξος Χριστιανός ζει μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία των πραγμάτων. Είμαστε χριστιανοί, θέλουμε να είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι, μας απασχολούν τα φαινόμενα, άρα πώς τα αντιμετωπίζουμε. Ποια είναι η στάση μας σαν χριστιανών μπροστά στα γεγονότα που ζούμε αυτές τις μέρες και στα γεγονότα που κατά διαστήματα ο κόσμος όλος ζει, αφού δυστυχώς αυτά τα πράγματα συχνά πυκνά συμβαίνουν εις τον κόσμο μας. Ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο. Ο Θεός έγινε ένα άνθρωπος για να μας θεραπεύσει και να μας σώσει. Να μας θεραπεύσει από την διαστροφή και την δυσμορφία την οποία επέφερε η πτώση μας. Όλα αυτά τα χαρίσματα που μας έδωκε ο Θεός, τα οποία έγιναν πάθη και αμαρτίες, καλούμαστε να τα ξαναεπαναφέρουμε εκεί όπου ήταν από την αρχή στη δημιουργία μας, να ξαναγίνουν χαρίσματα, να ξαναγίνουν αρετές, να ξαναγίνουν τα γνωρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και η Εκκλησία μας παρέχει όλα εκείνα τα εφόδια και όλα τα μέσα με τα οποία θα μπορέσει κανείς να φτάσει σε αυτήν την θεραπεία, σε αυτήν την σωτηρία. Και πολεμείται ο άνθρωπος εις τη ζωή του, πολεμείται και αγωνίζεται. Και οι πατέρες διέκριναν τρία βασικά πάθη τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο. Και τα διέκριναν γιατί αυτά τα πάθη, αυτοί οι λογισμοί επολέμησαν και τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, όταν μετά την νηστεία, μάλλον όταν μετά το βάπτισμα, επορεύθηκε εις την έρημο και εκεί ενίστευσεν ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα. Και εκεί ο ίδιος ο Κύριος ηθέλησε να πειραστεί από τον διάβολο, επέτρεψε στον διάβολο να του προτείνει τρεις λογισμούς, τα οποία είναι τα τρία μεγάλα πάθη τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο και από τα οποία γεννιούνται όλα τα υπόλοιπα. Θυμάστε, ή του είπε ο Σατανάς, ο διάβολος, τον επήρε και τον πήγε στο πτερίγιο του ναού και του λέει, αν είσαι αληθινά Υιός του Θεού, πέσε από εδώ κάτω. Και αφού είσαι Υιός του Θεού, ο Θεός θα σε προφυλάξει. Δεν θα πάθεις τίποτα. Της αγγέλης αυτό εντελείται περί σου, του διαφυλάξησε. Και του απάντησε ο Χριστός, είπα γιο πίσω μου Σατανά, ούκ εκπεράσεις Κύριον τον Θεό σου. Και έτσι αυτός ο πρώτος λογισμός της καινοδοξίας, αν είσαι Υιός του Θεού, δοκίμασε τον Θεό. Να δούμε, ο Θεός δεν θα σε προφυλάξει, αφού είσαι αυτός που προσδοκούμε. Αυτό που λέγει η Γραφή, ότι δεν θα τον αφήσει να κάνει, να πάθει τίποτα. Ο λογισμός της καινοδοξίας, της υπερηφανίας, της φιλοδοξίας, ο πρώτος και μεγάλος ισχυρός λογισμός, από τον οποίο γεννιούνται όλα τα άλλα. Απορρίπτει ο Χριστός των λογισμών αυτών. Έρχεται δεύτερος, του λέγει, του δείχνει όλες τα πλούτη της γης, όλα τα πλούτη της γης. Του λέει, όλα αυτά που βλέπεις είναι δικά μου. Δεν είχε τρόικαν τότε να τα δικά της, ήταν το Σατανά. Δεν ξέρω τώρα αν το σταχάρισε. Λοιπόν, όλα αυτά του λέει είναι δικά μου. Και αν με προσκυνήσεις, εγώ θα σου τα δώσω. Σας θυμίζει τίποτα αυτή η πρόταση? Εάν με προσκυνήσεις θα σου τα δώσω όλα. Λοιπόν, ο λογισμός της φιλαργυρίας. Βλέπετε, ένα κρατιό πάθος, ισχυρό πάθος. Κι όμως ο Χριστός το απέρριψε και δεν το δέχτηκε. Και δεν εδέχτηκε τον λογισμό αυτόν. Τον απέρριψε κατά κράτος. Και ο τρίτος λογισμός, αφού ο Κύριος ως άνθρωπος ενίστευε, του έδειξε, του λέει ο διάβολος, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά, να φάεις, να χορτάσεις, να ζήσεις, να μην πεθάνεις. Είσαι κρίμα, είσαι άνθρωπος, να μην κακοπαθείς και να ταλαιπωρείσαι. Μπορείς να φάεις, μπορείς με έναν λόγο να τα κάνεις ψωμιά. Ο λογισμός αυτός της φιλαυτίας, της φιλιδονίας. Έτσι οι πατέρες διέκριναν στους τρεις πειρασμούς αυτούς, τους οποίους ο Κύριος απέρριψε και ενίκησε κατά κράτος τον διάβολο, τους τρεις μεγάλους πειρασμούς, της φιλοδοξίας, της καινοδοξίας, της υπερηφανίας, τον πρώτο, της φιλαργυρίας και της φιλιδονίας. Αυτοί οι τρεις μεγάλοι πειρασμοί επείραξαν τον Χριστό και αφού τους ενίκησε έγινε νικητής κατά του διαβόλου και απήρθε από αυτού διάβολος και ο Κύριος κατά την ανθρώπινη φύση συνέχισε τον αγώνα της νηστείας ως θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά θέλων επείνασε, θέλων εκοπίασε, θέλων εδίψησε, θέλοντας επέτρεψε σε όλα, στον εαυτό του όλα αυτά για τη δική μας σωτηρία. Στη δική μας περίπτωση όμως, τι γίνεται με μας? Η Εκκλησία έρχεται να μας θεραπεύσει από αυτά τα μεγάλα πάθη, της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας. Ένας ορθόδοξος χριστιανός, ένας θεραπευμένος άνθρωπος, ένας ο οποίος θέλει να θεραπευθεί, απαλλάσσεται ή νικά ή τουλάχιστον δεσμεύει αυτά τα πάθη. Τα πάθη της φιλοδοξίας, της υπερηφάνειας, και αντιμετωπίζει τα γεγονότα τα οποία έχει μπροστά του ανά πάσα στιγμή απειλαγμένος από αυτά τα τρία μεγάλα πάθη, από τα οποία γεννώνται όλα τα υπόλοιπα. Έτσι ένας χριστιανός θεραπευμένος που εδέχθη τη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας, μέσα σε μία κρίση, σε μία δυσκολία, λειτουργεί κατά το αντίθετο των παθών. Η υπερηφάνεια γεννά στον άνθρωπο την αλαζονία. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Εγώ τα ξέρω όλα. Εγώ μπορώ να τα λύσω όλα. Εγώ είμαι το άρφα και το ωμέγα, λέγει ο υπερήφανος λογισμός, ο υπερήφανος άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως, ο θεραπευμένος, ο ταπεινός, τα βλέπει διαφορετικά. Μαθαίνει να διαλέγεται. Μαθαίνει να σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει και λάθος. Μαθαίνει να γνωρίζει τα όρια του. Ξέρει ότι είναι άνθρωπος, ότι έχει όρια, ότι δεν είναι απεριορίστων δυνάμεων και δυνατοτήτων. Και ο ταπεινός άνθρωπος προπάντων μαθαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, μαθαίνει να μην έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στις κρίσεις του και στον εγωισμό του, στον εαυτόν του. Στρέφεται προς τον Θεό, ξέρει να προσεύχεται, ξέρει να γονατίζει ενώπιον του Θεού και να ζητά το φωτισμό του Θεού, να ζητά τον Θείο φωτισμό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζητά τον φωτισμό του Θεού, οπωσδήποτε σε δύσκολες ώρες ο Θεός θα τον φωτίσει. Αντίθετα, ο υπερήφανος δεν χρειάζεται, δεν νομίζει ότι δεν χρειάζεται το φωτισμό του Θεού, ούτε ξέρει για αυτό το πράγμα, και πολύ περισσότερο ηρωνεύεται, καγχάζει, κοροϊδεύει. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, να ζητήσουμε το φωτισμό του Θεού? Αλίμονο, τι το έχουμε το μυαλό μας? Άσχετα αν αυτό το μυαλό μας μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε, ο υπερήφανος είναι άφρον, είναι ανόητος. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ονομάζει την υπερηφάνεια μητέρα της αφροσύνης. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι σαν τον τρελό. Λέει και κάνει πράγματα τελείως ασύνετα, γιατί δεν έχει τον Θείο φωτισμό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τι λέει και η Γραφή? Ο Θεός, λέγει, υπερηφάνης αντιτάσσεται. Αντιτάσσεται ο Θεός στον υπερήφανον άνθρωπο. Σκεφτήκατε, αδελφοί μου, πόσο φοβερό πράγμα είναι να σου αντιτάσσεται ο Θεός? Όχι μόνο δεν βοηθά τον υπερήφανο, όχι μόνο δεν τον βοηθά, αλλά του είναι και αντίθετος. Στέκει μπροστά του και όχι μόνο στέκει σαν ένας τείχος που δεν μπορεί να τον υπερβεί ο άνθρωπος, αλλά τον σπρώχνει και πηγαίνει και πίσω. Αντιτάσσεται ο Θεός στην υπερηφάνεια. Και για ποιο λόγο? Όχι γιατί ο Θεός θυμώνει ή του κακοφαίνεται, αλλά γιατί ο υπερήφανος άνθρωπος έτσι θέτει τον εαυτόν του ενώπιον του Θεού. Ο ίδιος προκαλεί αυτήν την αντίθεση του Θεού. Ο ίδιος μοιάζει με έναν άνθρωπο που πάει να περάσει έναν τοίχο με τα μούτρα του και σπάζει τα μούτρα του πάνω στον τοίχο. Δεν περνά στον τοίχο με αυτόν τον τρόπο. Άνοιξε την πόρτα. Πρέπει να βρεις το κλειδί να ανοίξει την πόρτα. Άμα ανοίξει την πόρτα, θα περάσεις με ασφάλεια. Μια μεγάλη πόρτα ανοίγει με ένα μικρό κλειδάκι. Αυτό το μικρό κλειδάκι πρέπει να το βρεις. Διαφορετικά, όσο και να χτυπάς το κεφάλι σου, είναι σαν τις πόρτες εδώ του μετοχίου που είναι σιδερένιες, τις είδα έξω και είναι πολύ ωραίες. Πού να τις περάσεις? ούτε φάντασμα να είσαι, δεν τις περνάς. Είναι πανίσχυρες. Θα συντριβείς. Όση φορά και να πάρεις την αδειά σπάνω, τα μούτρα σου θα φάεις. Έτσι είναι η υπερηφάνεια. Ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες φοβήθηκαν την υπερηφάνεια. Παρόλο που ήταν ειδωλολάτρες, παρόλο που ήταν, δεν είχαν σχέση, ήταν αμέτωχοι του φωτισμού του Αγίου Ευαγγελίου, φοβήθηκαν την υπερηφάνεια, την ύβρη, τον εγωισμό και καταλάβαιναν ότι δεν ευλογεί ο Θεός τον υπερήφανο, τον εγωιστή, τον αλαζόνα, τον υπερφύαλο, τον άπλιστον άνθρωπο. Δεν τον ευλογεί ο Θεός. Όλα αυτά φέρουν την καταστροφή στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας προτείνει ως αντίδοτον της υπερηφανίας την ταπείνωση. Και σου λέει ταπεινώθου. Τι σημαίνει ταπείνωση? Ταπείνωση σημαίνει να μάθεις τον εαυτό σου. Να μάθεις ποιος είσαι. Να μάθεις τα μέτρα σου. Να μάθεις τα όρια σου. Να μάθεις τις δυνατότητές σου. Να μάθεις τις δυνάμεις σου. Να μάθεις ότι δεν είσαι μόνον εσύ. Είναι και ο αδελφός σου. Είναι και ο πλησίος σου. Είναι και ο κόσμος όλος. Να μάθεις ότι υπάρχει πιθανότητα να κάνεις και λάθη. Να συμβιβαστείς με αυτήν την πιθανότητα ότι ναι, είμαι άνθρωπος, θα κάνω και λάθη, κάνω αμαρτίες και θέλω να βρω άφεση και συγγνώμη από τον Θεό. Να μάθεις να ζητάς συγγνώμη από τον Θεό και από τους αδελφούς σου και από τον κάθε άνθρωπο. Θέλεις να ταπεινωθείς, ιδού ο εύκολος δρόμος. Μάθε την ανοχή, μάθε τη συγκατάβαση, μάθε να ακούεις τον άλλον, να δέχεσαι τον άλλον, μάθε να ζητάς συγγνώμη και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Αυτή είναι η οδός της ταπεινώσεως. Και ο ταπεινός άνθρωπος ανοίγει την πόρτα του Θεού. Ο ταπεινός άνθρωπος ελκύει τον Θεό. Γιατί? Διότι ο ίδιος ο Θεός ενεδύθη την ταπείνωση. Και ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός μας, τι μας είπε? Μάθετε από μένα ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στη καρδία. Άρα όποιος είναι πράος και ταπεινός στη καρδία, που πάει μαζί αυτό το πράγμα, γι' αυτό το είπε ο Χριστός, πραότητα και ταπείνωση, αυτός ελκύει τον Χριστό στην καρδία του. Θέλεις να μάθεις αν είσαι υπερήφανος? Δεν είναι δύσκολο. Μην αρχίσεις να ψάχνεις. Δες, θυμώνεις? Εάν θυμώνεις, δεν θέλεις άλλο δείγμα. Ο θυμός είναι γέννημα, είναι ο πρωτότοκος ιός της υπερηφανίας. Ο θυμώδης άνθρωπος έχει πάντοτε εγωισμό. Ο εγωιστής άνθρωπος θυμώνει, οργίζεται, δυσανασχετεί, του φταίνε τα ρούχα του. Λέει, ξέρω εγώ, μου φταίνει ο ένας και ο άλλος, σίγουρα. Λέει, μα δεν θυμώνω χωρίς λόγο. Του λέει, αυτόν έλειπες να θυμώνεις και χωρίς λόγο, θα σε παίρνω παιδί μου σε ψυχιατρική πτέρυγα. Δεν είναι δυνατόν. Όλοι θυμώνουν με κάποιον λόγο. Μόνο ένας παράθρον θυμώνει χωρίς λόγο. Αυτό έλειπε κιόλας. Μακάρι να φυλάει ο Θεός από τέτοια πράγματα. Η υπερηφάνεια λοιπόν είναι το πρώτο γνώρισμα του πεπτοκόντος ανθρώπου. Η ταπείνωση είναι το γνώρισμα του πραγματικού χριστιανού, του ορθοδόξου, ο οποίος ορθά δοξάζει και πιστεύει στον Θεό και ορθά πιστεύει πώς είναι η εικόνα του Θεού και άρα και ορθά πράττει. Δεν μπορεί να μην πράττει ταπεινά, διότι εάν τα έργα του και το φρόνημά του απέχει της ταπεινώσεως, τότε ο ίδιος απέχει από το πρότυπο που είναι ο Θεός, που είναι πράος και ταπεινός, την καρδία. Δεύτερο γνώρισμα, δεύτερος πειρασμός, η φιλαργυρία. Του έδειξε όλα τα πλούτη του κόσμου και εκαυχήθηκε ο διάβολος ότι είναι όλα δικά του. Πού τα βρήκε? Δικά του, λέει, είναι όλα. Ίσως να έχει και λίγο δίκαιο. Μπορεί να μην είναι δικά του, αλλά οι τρόποι που τα αποκτά κάποιος, οι πιο πολύ δικοί του. Αυτός τους εφεύρει, είναι μεγάλος τραπεζίτης, μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου. Είναι δικά του. Αλλά ο Χριστός δεν δέχτηκε αυτόν τον τρόπο. Δεν δέχτηκε. Τον απέρριψε. Η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρία. Είναι απιστία. Γι' αυτό είναι μεγάλο κακό. Να εξηγήσω ότι φιλάργυρος δεν είναι ο πλούσιος. Μπορεί να είσαι πλούσιος, μπορεί να είσαι εκατομμυριούχος και να μην είσαι φιλάργυρος. Να είσαι ελεύθερος από την προσκόλληση στα χρήματα και μπορεί να έχεις μόνο 5 ευρώ ή 1 και όμως να είσαι φιλάργυρος, γιατί ο νους σου και η καρδιά σου είναι κολλημένη εκεί. Φιλάργυρος είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντί να φιλεί τον Θεό, αντί να αγαπά τον Θεό, αγαπά τα αργύρια. Αντί να έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, έχει εμπιστοσύνη στα χρήματα. Όσπου έχει χρήματα, εξαρτάται από αυτά, είναι εξαρτημένος και πιστεύει σε αυτά. Όταν τα χάσει ή όταν σκεφτεί ότι θα τα χάσει ή θα πρέπει να δώσει κάτι, τότε αισθάνεται ανασφάλειες. Τον πιάνει κρύος υδρότας. Αλλάζει χρώματα. Γίνεται εκτός αυτού. Γιατί αισθάνεται ανασφάλεια. Αντί να έχει την πίστη του εις τον Θεό, έχει την πίστη του στα χρήματά του. Φιλάργυρος δεν είναι μόνο αυτός που πιστεύει στα λεφτά του. Φιλάργυρος είναι και αυτός ο οποίος πιστεύει στις δυνατότητές του, στα πτυχία του, στις γνωριμίες του, στις γνώσεις του, στην εξυπνάδα του, στην δύναμή του. Αυτός είναι ο φιλάργυρος. Κάθε ένας ο οποίος αντί να πιστεύει στον Θεό, αντί να έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, έχει εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία κατέχει και λέει εγώ με τόσες γνωριμίες που έχω δεν φοβάμαι τίποτε. Εγώ με τόσα λεφτά που έχω, εγώ με τόσες γνώσεις που έχω, με τόσα πτυχία, με τέτοια θέση που έχω στον κόσμο, με τόση δύναμη που έχω, δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτός είναι φιλάργυρος. Δεν ελπίζει στον Θεό. Δεν μοιάζει με τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος έχει την ελπίδα του όλη εις τον Θεό. Εάν έχει και τα υλικά αγαθά και τις υλικές δυνάμεις μαζί του, τις χρησιμοποιεί αναλόγως. Αλλά αποδίδει πρώτα την δόξα και την προσκύνηση στον Θεό και ύστερα απονέμει τον δέοντα σεβασμό σε όλα αυτά τα οποία κατέχει μπροστά του. Ο φιλάργυρος ακόμα είναι και κακός οικονόμος, γιατί δεν τα χρησιμοποιεί σωστά. Μόνο τα μαζεύει. Τα μαζεύει. Τουλάχιστον δεν τα τρώει, να περνά και η ζωή του καλά, μόνο τα στιβάζει και τα μετρά. Μου έλεγε ένας άνθρωπος, εκατομμυριούχος. Αγωνιζόμουν, ήταν το όνειρο της ζωής μου να αποκτήσω έναν εκατομμύριο. Έκαμα, το βοήθησε ο Θεός, τέλος πάντων, απέκτησε ένα εκατομμύριο. Όταν λέει συμπλήρωσα το έναν εκατομμύριο, είπαμε έναν εκατομμύριο, λίγον είναι. Να κάνω δύο, τουλάχιστον να έχω το ένα ριζέρβα, να χάσω άλλο να έχω ένα. Λέει και η παροιμία, άκουσα και αυτή την παροιμία, δύο ίσον ένα, ένα ίσον κανένα. Άρα λοιπόν αφού το λέει και η παροιμία, γιατί να έχω ένα, να τα κάνω δύο. Άτι, αγώνα, είχε και προζήμιν το ένα, τα έκαμε δύο. Μόλις έκαμε δύο, σου λέει δύο. Τι είναι δύο? Τρία. Έκαμε τέσσερα, έκαμε πέντε, έκαμε δέκα, έκαμε δεκαπέντε. Μετά άνοιξε το ίδιο πως έκαμε. Ευτυχία δεν βρήκε. Ήταν πλέον αριθμοί όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν ήρθε η ώρα που άκουσε και αυτός, άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε. Ανόητε άνθρωπε, αυτή τη νύχτα τη ψυχή σου απαιτούσε από σένα. Ξύπνησε ένα πρωί και καμέναν έτσι και λέει κάτι έχω εδώ. Τι έχεις εκεί? Μία επίσκεψη Θεού. Μετά ποιος παίρνει τα εκατομμύρια μου και να μου δώσει την υγεία? Κανένας. Α, ετοίμα σας, τίνι έστε. Τότε ξύπνησε, ευτυχώς. Η φιλαργυρία είναι κακός σύμβουλος, γιατί είναι δουλεία, γιατί μας υποδουλώνει. Και από τη στιγμή που μας υποδουλώνει, μας δημιουργεί απληστία και δεν τελειώνουμε. Αντί να κυριαρχούμε εμείς τα χρήματα, που τόσο ωραία τα λέμε χρήματα, τα χρησιμοποιούμε δηλαδή, μας χρησιμοποιούν εκείνα και γινόμαστε εμείς δούλοι των χρημάτων και έτσι δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά και μας χρησιμοποιούν εκείνα και γινόμαστε κακοί διαχειριστές και παθαίνουμε όλα αυτά που παθαίνουμε και που πάθαμε. Και τρίτος γίγαντας παθών και γεννήτωρας πολλών άλλων παθών, η φιλιδονία η οποία τελείως σκοτίζει το νου του ανθρώπου. Φιλιδονία δεν είναι μόνο στα σαρκικά πάθη, που είναι ένας μεγάλος φάριγγας του δράκοντος αυτού της φιλιδονίας. Φιλιδονία είναι και να θαυμάζεις τον εαυτό σου και να δεις τι ωραία τα λέω και τι ωραία τα ξέρω και τι ωραία, ας πούμε, περνά το δικό μου. Φιλιδονία είναι οτιδήποτε σου γεννά αυτήν την ειδονή, η οποία δεν είναι μόνο σαρκική, είναι πολλών ειδών. Καμιά φορά οι άλλες είναι και λεπτότερες και ισχυρότερες και είναι πλάνες, οι οποίες πλανούν το νου του ανθρώπου. Ενώ οι σαρκικές τουλάχιστον ξέρει κανείς ότι αυτά είναι αμαρτήματα, είναι χοντρά, τα εύκολα τα πιάνεις, τα λένε δυσδιάκριτα και πλανούν τον λογισμό του ανθρώπου. Και όμως ο άνθρωπος κολλάει εκεί και δεν έχει νου ελεύθερο και κρίνει βάσει των προτιμήσεών του, κρίνει βάσει το τι μου αρέσει εμένα. Μένα μου αρέσει αυτό, αφού μου αρέσει αυτό, αυτό θα κάνω. Δεν κρίνει βάσει το τι πρέπει να κάνω, το τι είναι ανάγκη να κάνω. Όπως λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος, αντί να κρίνουμε και να ενεργούμε βάσει της χρείας, της ανάγκης, κρίνομαι και ενεργούμε βάσει της επιθυμίας. Η επιθυμία, τι θέλω, τι μου αρέσει, τι μου δημιουργεί ευχαρίστηση, αυτό πάνω κάνω. Και η φιλιδονία είναι ένα σαράκι που τρώει το νου μας, την κρίση μας, τη λογική μας. Ο φιλίδωνος άνθρωπος είναι σκοτισμένος, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να έχει αποφάσεις σωστές, γιατί το μυαλό του είναι εχμάλωτο, είναι σκοτισμένο, κρίνει μόνο σύμφωνα με τα δικά του φιλίδωνα δεδομένα. Γι' αυτόν τον λόγο και πέφτει σε μεγάλες περιπέτειες. Βλέπετε, ακόμα και την οικογένειά μας μπορούμε να την άξουμε στον αέρα με τις φιλιδονίες μας, ακόμα και τη ζωή μας ολόκληρη και δεν λογαριάζουμε τίποτε. Εχμαλωτίζεται ο νους, γίνεται εχμάλωτος και ο νους, ο οποίος είναι ο κυβερνήτης του οχήματος του ανθρώπου, σαν να φεύγει από το τιμόνι και κάθεται στο τιμόνι ο διάβολος και παίρνει το τιμόνι και σε πάει όπου θέλεις. Εκείνος οδηγά, έχει και το κλειδί του αυτοκινήτου σου και το switch και το τιμόνι και το ξεκινά και σε παίρνει όπου θέλει εκείνος. Εσύ μπορεί να διαμαρτύρεσαι, να φωνάζεις σταμάτα, θα κατέβω, μην πας από εδώ. Όπου θέλει θα σε πάει. Η φιλιδονία είναι ένας φοβερός δικτάτορας, ένας τύραννος, ο οποίος καταστρέφει τον άνθρωπο. Πώς πολεμείται η φιλιδονία? Με την άσκηση. Ζούμε στην περίοδο των Αγίων Νηστείων, της Μεγάλης Σαρακοστής. Η άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία, η εκκοπή των θελημάτων μας, η φιλοπονία, ο κόπος, να αγαπήσεις τον κόπο, να αγαπήσεις την στέρηση, να αγαπήσεις αυτό που δεν θα σου κάνει εκείνη την ειδονή, την ευχαρίστηση. Να αγαπήσεις αυτό το οποίο σου φαίνεται αποτρόπαιο, που σου φαίνεται, ξέρω εγώ, συχαμερό. Αυτό να αγαπήσεις. Εκεί θα βρεις μέσα στον κόπο της φιλοπονίας, μέσα στην πικρία εκείνη, θα συναντήσεις τη γλυκύτητα του Χριστού. Γιατί αυτή η φιλοπονία δεν γίνεται για να βγάλει κανείς λεφτά, αλλά γίνεται για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή γίνεται για την ελευθερία μας από τα πάθη μας. Έτσι λοιπόν, η φιλοδοξία πολεμάται δια της ταπεινώσεως. Η φιλαργυρία πολεμάται δια της ελεημοσύνης. Και η φιλιδονία πολεμάται δια της εγκρατείας και της σοφροσύνης. Σε αυτήν λοιπόν την κρίση και σε κάθε κρίση, ο Ορθόδοξος Χριστιανός, ο πιστεύων και ζών εις την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, που δεχόμαστε τη θεραπευτική αγωγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που έχει ορθήν δόξαν και περί Θεού και περί ανθρώπου, αυτός ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει και να χαρακτηρίζεται από αυτά τα τρία βασικά πράγματα, ή τουλάχιστον, αν δεν τα έχουμε, ας τα έχουμε μπροστά μας ως στόχο: την ταπείνωση, την ελεημοσύνη και την εγκράτεια, τη σοφροσύνη. Αυτές είναι και οι αρετές των μοναχών. Έτσι, ο μοναχός που αποτελεί μια τελεία έκφραση του ευαγγελικού πολιτεύματος, υπόσχεται υπακοή, για τις οποίες χτυπά τον εγωισμό και αποκτά την ταπείνωση, υπόσχεται αχτιμοσύνη που χτυπά τη φιλαργυρία, και υπόσχεται παρθενία που χτυπά τη φιλιδονία. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα όπλα, τα οποία και ο μοναχός ενδύεται με το Άγιο Σχήμα για να αποκτήσει την τελειότητα των ευαγγελικών αρετών. Ο θεραπευμένος άνθρωπος, ο ορθόδοξος χριστιανός, ο ορθόδοξος άνθρωπος, αφού είναι ταπεινός, αφού είναι σόφρον, αφού είναι ελεήμων, μαθαίνει να προσεύχεται, όπως είπαμε, πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ξεχωρίζει τον εαυτόν του. Δεν λέει, ας πούμε, εγώ δεν έχω καταθέσεις, τι με ενδιαφέρει, ό,τι θέλει ας γίνει, ας τα πάρω όλα, καλά τους κάνω, γιατί να τα φυλάω, εγώ τα έχω μέσα στο αρμάρι, δεν θα μου τα πιάει κανένας. Δεν σκέφτεται έτσι. Σκέφτεται τον κόσμο όλων. Σκέφτεται διαφορετικά. Ο αδελφός του είναι ο εαυτός του. Ο αδελφός του είναι η ζωή του. Θα ήθελε να θυσιαστεί αυτός να ζήσει ο αδελφός του. Ο πόνος του άλλου είναι δικός του πόνος. Και ο παγκόσμιος πόνος είναι πόνος προσωπικός του. Έτσι, όταν προσεύχεται, προσεύχεται υπέρ όλου του κόσμου. Με ρώτησε αυτές τις μέρες ένας πάρα πολύ καλός διευθυντής, που επισκέφθηκα κάποια λύκεια αυτές τις μέρες, και μου λέει ένας πολύ καλός διευθυντής: «Πάτερ μου, πώς θα αντέξω κάθε μέρα όλα αυτά τα παιδιά? Το κάθε ένα έχει και μια ιστορία. Άλλος με τους γονείς του, άλλος με τον εαυτόν του, τώρα με τα οικονομικά τους. Δεν ξέρω, δεν αντέχω, δεν μπορώ πλέον να ακούω κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν μπορώ, έσπασα, διαλύθηκα. Δεν μπορώ να προσευχηθώ. Τι θα κάνω, πες μου τι να κάνω, που εσύ τι κάνεις?» Λέω: «Τίποτε. Δεν με παίρνεις παράδειγμα εμένα. Εγώ είμαι, ό,τι με βλέπεις να κάνω, κάνω ακριβώς το αντίθετο και θα είσαι μέσα. Αλλά θα σου πω τι έκαναν οι άλλοι. Τον πόνο των ανθρώπων, όλα αυτά που ακούεις, όλα αυτά που βλέπεις, όλη αυτή τη βοή των πραγμάτων που περιγράφει το Ευαγγέλιο, συνοχή εθνών εν απορία, όλων αυτών των παγκόσμιων πόνων, θα τον μαζέψεις όλων. Φαντάσου ότι μάζεψες, ας πούμε, σε έναν ασκόν όλη αυτή την δύναμη για ένα πιεστικό σώμα, και θα το μεταποιήσεις εις προσευχή. Θα πάεις, θα γονατίσεις, αν όχι σωματικά, όσοι δεν έχουμε πόδια δεν μπορούμε να γονατίσουμε τώρα, θα γονατίσει η ψυχή μας όμως. Αυτό το γονάτισμα ζητά ο Θεός. Θα γονατίσουμε μπροστά στο Θεό, θα κλάψουμε, θα θρηνήσουμε, θα πενθήσουμε, θα μετανοήσουμε και θα προσφέρουμε στον Θεό τον πόνο των αδελφών μας, του κόσμου όλου. Θα προσευχηθούμε υπέρ όλου του κόσμου. Θα σκεφτούμε και θα αισθανθούμε τον πανανθρώπινον πόνο, την δυστυχία των ανθρώπων, όχι μόνο την ηλική. Αυτά δεν είναι προβλήματα, αυτά θα περάσουν. Και ξέρετε, άραγε πότε ήμασταν δυστυχισμένοι, τώρα ή πριν? Είναι ένα ερώτημα. Πριν που ήταν οι τσέπες μας γεμάτες λεφτά και δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε και είμαστε γεμάτοι ανοησία και πελάρες και κάναμε ό,τι παλαβομάρα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Ξέρω εγώ, θέλαμε να δούμε τον Άγιο Βασίλειο στη Λαπωνία, θέλαμε να πάμε, ξέρω εγώ, στη γη του Πυρός να δούμε, ξέρω εγώ, και πώς υπάρχει. Ό,τι σκεφτόμαστε το κάναμε, κανείς δεν μας εμπόδισε. Τώρα θα σκεφτείς, έχω 10 ευρώ να βάλω βενζίνη ή δεν έχω, κάτι θα κάτσω σπίτι μου. Μου λέει ένα παιδί σήμερα σε ένα σχολείο, πώς θα περάσουμε? Λέω, άκουσα σου πω κάτι, εγώ θυμάμαι που δεν ήμασταν και φτωχοί άνθρωποι, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήμασταν και εκατομμυριούχοι, αλλά όχι και φτωχοί. Τα παπούτσια μας, εάν δεν τρυπούσαν από κάτω, δεν τα αλλάζαμε. Και εγώ για να τα τρυπήσω, όταν πήγαινα με το ποδήλατο, τα βάλα κάτω στην άσπαστο για να βγει η τρύπα, επειδή ήθελα να τα αλλάξω. Λοιπόν, για πέ μου, γέ μου, εσύ σπίτι σου, πόσα ζευγάρια παπούτσια έχεις? Και η μάμα σου και οι αδερφές σου, πόσα ζευγάρια παπούτσια έχουν? Λοιπόν, είδες ποτέ σου τρυπημένο παπούτσι? Τώρα θα μάθεις να τρυπήσεις το παπουτσάκι σου και μετά το αλλάξεις. Θα μάθεις να αγοράζεις μια φορά το χρόνο τα Χριστούγεννα, το πολύ πολύ και το Πάσχα, καινούριο πουλόβερ και καινούριο αυτό, και όχι μάρκες, από αυτά που έχουν τα ξεπουλήματα. Και ας σου δώσει κανένας γείτονας κανένα που από το περιστεύω, θα είσαι περισευτυχισμένος. Θα μάθουμε. Μάθαμε τα άλλα, θα τα μάθουμε και τούτα. Πότε είμαστε δυστυχισμένοι, άραγε? Λοιπόν, όμως αυτός όλος ο πόνος και πάνω απ' όλα ο πόνος της άγνοιας του Θεού, όλα αυτά μας έγιναν και μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν, όχι γιατί μας λείπουν τα υλικά αγαθά και αυτά, αλλά γιατί πάνω απ' όλα μας λείπει η γνώση του Θεού, η παρουσία του Θεού, η βασιλεία του Θεού. Το ελθέτω η βασιλεία σου στις καρδιές μας, στις ψυχές μας, στα μυαλά μας, μας λείπει. Γι' αυτό είμαστε δυστυχισμένοι. Γι' αυτό κυλιούμαστε μέσα στον θάνατο, μέσα στο σκότος, μέσα στο έρεγος. Αυτόν τον πόνο θα τον κάνεις προσευχή. Ο ταπεινός άνθρωπος προσεύχεται. Ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί για τα λάθη του. Δεν τον πιάνει το αλίμονο, δεν χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο, δεν απελπίζεται, έχει ελπίδα εις τον Θεό. Λέει, εντάξει, εγώ τα έκαμα χάλια μαύρα, τα έκαμα θάλασσα, από μένα τι περίμενες δηλαδή και τίποτα άλλο? Έλεγε και ένας μοναχός στο Άγιον Όρος, είμαι όχι ταλέπορος, είμαι αρχιταλέπορος, είμαι ο άρχον των ταλαιπώρων. Λοιπόν, είμαι αυτός που είμαι, δεν περίμενα τίποτα από τον εαυτό μου. Είμαι απελπισμένος, όχι από τον Θεό, αλλά από τον εαυτό μου. Και αφού είμαι απελπισμένος από τον εαυτό μου και όχι από τον Θεό, άρα έχω τη μεγαλύτερη ελπίδα, που είναι η ελπίδα του Θεού. Και ο ταπεινός ελπίζει επί Κύριον. Και ο ταπεινός ελκύει τη χάρη του Θεού και νικά τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Και έτσι δεν συντρίβεται. Είναι σαν το φελό που είναι ένα απλό πράγμα, αλλά συνέχεια βλέπετε πάει από πάνω. Πάντα το βουτήξεις μέσα στη γη, στη θάλασσα, πάλι ανεβαίνει από πάνω. Δεν μπορεί να τον νικήσει το κύμα. Έτσι είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Δεν βουλιάζει, δεν απελπίζεται. ελπίζει επί Κύριον, δέχεται τα δεδομένα της ζωής του, αγωνίζεται, δεν τα βάζει κάτω, δεν είναι μυρολάτρης, δεν είναι παθητικός δέχτης όλων όσων γίνονται. Λέει τη γνώμη του, ευθαρσός, λέει την άποψή του, λέει αυτό που πιστεύει, λέει αυτό που νομίζει. Δεν έχει εμπάθεια με κανένα, είναι ελεύθερος άνθρωπος. Κινείται ελεύθερα, γιατί είναι νεκρός στα πάθη του και στα θελήματά του. Εάν τον ακούσουν καλώς, αν δεν τον ακούσουν, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν μισεί κανέναν, γιατί αγαπά τους πάντες, γιατί είναι ταπεινός άνθρωπος. Όπως ο Θεός ανατέλει τον ήλιο, επί δικαίους και αδίκους. Αυτός ο οποίος έχει πολεμήσει την φιλαργυρία, έχει την άνεση της ελεημοσύνης. Ξέρει ότι δεν εξαρτάται η ζωή του από τα υπάρχοντά του. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Το ξέρει πολύ καλά. Και θέλει και ζητά πρώτον να κερδίσει την ψυχή του. Δεν εξαρτάται από τα υλικά πράγματα. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που ερχόταν, το είπα πολλές φορές, όταν ήμουν θυρωρός στο μοναστήρι, γεροντάκι ερημίτης, Ρουμάνος, φτωχός, πανφτωχός, δεν είχε τίποτα. Κουβαλούσε στην πλάτη του με τον τορβά του πράγματα στους πατέρες να του δώσουν κάτι. Ερχόταν λοιπόν στο μοναστήρι εκεί, εγώ ήμουν πορτάρης, ήμουν θυρωρός, έλεγε «Μπρε, πεινάω, έχει κάτι να φάω?» Εγώ για να τον πειράξω του λέγα «Όχι, δεν έχει». Αυτός πνευματικός άνθρωπος, χαριτωμένος, λέγε «Δεν πειράζει, αν έχει, καλό κάνεις, αν δεν έχεις, ακόμα πιο μεγάλο καλό κάνεις». Και πήγαινε να φύγει, το φόραζα, «Έλα εδώ να σου δώσω». Λοιπόν, έτσι αντιμετώπιζαν τα πράγματα. Εάν έχεις καλός, εάν δεν έχεις, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, απόλυτη ελευθερία, καμία προσκόλληση. Πήγα μια φορά σε ένα γεροντάκι, ένα γεροσέργιο, που καθόταν κοντά μας στην έρημο της Καψάλας, μια έρημος, ούτε τον ήξερε ψυχήθιο αυτόν τον γέροντα. Ένα γεροντάκι που έμεινε σε ένα πολύ μικρό καλυβάκι του Αγίου Σεργίου. Μου λέει ο γέροντας, πάρε, ήταν μεγάλη Σαρακοστή όπως τώρα. Κάποιος μας έστειλε και εμάς κάποιοι ξηρούς καρπούς και κάτι μαρούλια, ξέρω εγώ τι είχαμε. Τέλος πάντων, τα βάλαμε στη σακούλα, πήνε πάρτα του γέροντα κάτω να έχει κι αυτός κάτι. Μα εκεί που έμενε, πραγματικά μόνο τα τσακάλια τον γνώριζα. Πήγα να τον δω, μέσα στην τρελή χαρά που λέμε, τρισευτυχισμένος. Δεν είχε τίποτα, τίποτα. Λέω, γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σας φέρω κάποια πράγματα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Θεός χωρέσει. Λοιπόν, επήρε μερικά. Λέω, πάρτε τα όλα για σας. Όχι, λέει, αυτά φτάνουν για σήμερα. Μα πάρε να έχεις και για αύριο. Όχι, λέει, για αύριο. Μόνο για σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Λέω κι εγώ από μέσα μου, μα πού έχει ο Θεός? Εδώ μέσα που είσαι, παππού μου καημένε, πού να σε βρει ο Θεός και να σου φέρει? Και μου λέει, έχω 60 χρόνια που είμαι εδώ και ο Θεός 60 χρόνια με έχει εδώ. Χωρίς να του πω τι σκεφτόμουν, απλώς μέσα στο μυαλό μου το λεμεσανό σκέφτηκα ότι πού να σε έβρει ο Θεός καημένε σε αυτήν την ρεμαθιά που είστε και κάτσεις εσύ, πού να σε έβρει ο Θεός? Ένα γεροντάκι άλλο, ένα σέρβος Παπαστέφανος στα Καρούλια, πήγα να το δω εκεί που κατεβαίνουν με τα σαλισίδες εκείνη την έρημο. Λέω του γέροντα, πώς τρέφεσαι εδώ? Λέω, όταν ήρθα εδώ έφερα μαζί μου 3 ψωμιά. Και όταν κατέβηκα και μπήκα μέσα στη σπηλιά να μείνω, είπα, μα πώς θα ζήσω τόσα χρόνια εδώ με 3 ψωμιά? Το πολύ πολύ τα 3 ψωμιά θα πάνε μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες. Μετά και έχει μου λέει 30 χρόνια και είμαι εδώ και ο Θεός με τρέφει. Δεν με άφησε ο Θεός. Δεν είναι ο χρόνος κατάλληλος για να σας διηγηθώ ατέλειωτες περιπτώσεις. Ας σας πω μόνο σήμερα τι έπαθα. Το εξομολογηθώ κιόλας σε καμιά αμαρτία. Τώρα που κλείσαν και τράπεζες και όλα αυτά, μας είπαν όλοι προσέχετε, έχετε πλοία μετρητά πάνω σας, μην τα δώσετε, διότι πως τράπεζες δεν ευαισθένουν μέχρι την Τρίτη, την Τετάρτη, ξέρω εγώ πότε να πας. Εντάξει. Είχα κι εγώ έναν πολύτιμο θησαυρό, είχα 250 ευρώ. Λέω θα τα φυλάξω διότι μπορεί να χρειαστεί κάτι, τόσοι άνθρωποι ξέρω εγώ. Έρχεται χτες ένας, ήθελε κάτι βιβλία, ένας φοιτητής. Πόσα θέλεις για μου, 200 ευρώ πάτερ. Λέω αφού κρατώσει 250, ας του δώσω τα 200, περάσουμε τα 50. Εδώ κάτω τα 200. Πήραζε με ο λογισμός μου όμως. Τα ευλογημένα έδωκα τα λεφτά μου. Τέλος πάντων. Έτσι τα 50 καλά. Για να δείτε τι σημαίνει φιλαργυρία που σας λέω δεν είναι ο πλούσιος. Σήμερα πριν τέλειωσε η ακολουθία στη Μητρόπολη βγήκα να πάω να πάρω κάτι και να πάω σε κάτι σχολεία. Βρίσκω μια κυρία μπροστά μου γνωστή για τις επιδόσεις της στο να μαζεύει λεφτά. Γνωστή, είναι γνωστή μας ας πούμε. Είναι μεγάλος τεχνίτης, σου παίρνει τα λεφτά σου. Και δεν έχει και δώσει ανάγκη. Α, Παναγία μου λέω. Πήγα να την αποφύγω, αχράπ, πάτε, έπιαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό στάδιο. Πάτερ μου, σε παρακαλώ, έχω ανάγκη που χρήματα. Λέω, μα θωρείς κόρη, με κλείσαν οι τράπεζες. Ναι, αλλά έχω ανάγκη, πάτερ μου, σε παρακαλώ, άμα να μου λέω. Και πόσα θέλεις κόρη μου, 30 ευρώ. Λέω 30 ευρώ, έχω 50 ευρώ στην τσέπη μου, θα δώσω, μην θα δώσω, αφού είναι απατεώνας, να μου τα φάει, να μείνω έτσι, θα θυαγωνώ να περάσω. Τι θα κάνω κι εγώ. Άτυλ, βαριέσαι, άτυλ. Έτσι με αυτό, έβαλα το μου στην τσέπη μου, με το κούντιμα δηλαδή, έδω καλυστά, επί να μου πει Σίλια, ευχαριστώ, έτσι θέλω, βέβαια, ευχαριστώ με τίποτα. Κι άστε και πήγαινε στο καλό. Τα έδωσα, έμεινα πένταρος ως συνήθως. Τα έβαλα και με τον εαυτό μου. Τι ήθελα και τα είχαμε στην τσέπη μου. Και δεν τα άφησα στο σιρτάρι μου. Διότι έτσι παθαίνω ποτέ έχω μέσα στην τσέπη μου χρήματα. Αυτό δεν έχω ποτέ μου. Λέω πάντα χρήματα, τελειώσε. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, μη φοβάσαι, ο Θεός θα μας τα στείλει. Μου λέει ο λογισμός μου. Θα σου τα στείλει, πώς θα σου τα στείλει. Τράπεζες εγκλειστές. Ο κόσμος όλος έσφιξε. Βλέπεις κανένα να κυκλοφορά, νέκρα λέει μεσός. Ποιος είναι να σου δώσει χρήματα. Κι αν ανοίξουν, κι αν έχεις, κι αν κινούνται. Μετά από άκουσα κιόλας ότι κάτι να γίνει, ξέρω. Λέω, εντάξει μπορεί να αργήσει ο Θεός να μου τα στείλει, αλλά από Δευτέρα, Τρίτη να μου τα στείλει είναι δυνατό. Πήγαμε σαν σχολείο με τον Πάτερ Ερακλήδιο. Πάμε σαν σχολείο Λεμεσού. Λέει εκεί ο καθηγητής, ο διευθυντής, κάναμε πάτερ μου μια εκδήλωση στο σχολείο, μαζέψαμε κάποια χρήματα για το έργο της Μητρόπολης. Γι' αυτό θέλω να σας τα παραδώσω. Ο κύριε λέει σου μέσα μου, έχει και ένα πλάσμα που δεν το έπιανε η κρίση τούτον, ένα κουσεντανέο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτε άνοιξα να δω, τράπηκα κιόλας. Ευχαριστώ, δεν είναι ανάγκη. Όχι, τα μαζέψαμε για σας. Ανοίγω 5.500 ευρώ. Δύο λεπτάκι και συνέχεια. Λοιπόν, πάω να φύγω. Ένα παιδί, ένας μαθητής τρέχει, χτυπά το τζάμι του αυτοκίνητου. Πάτερ, τι είναι γεια μου, τι συμβαίνει. Θέλω να σου δώσω ένα φάκελο με κάποια χρήματα για τους φτωχούς. Μα εσύ πού τα βρήκες παιδί μου τα χρήματα. Οι γονείς μου τα έδωσαν και μου είπαν να σας τα δώσω. Να και το τηλέφωνο των γονιών μου, οι γονείς μου τα έδωσαν. Δικά σου, όχι των γονιών μου. Καλά και με ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσ' μου τη διεύθυνση, σου στείλω την απόδειξη από τη Μητρόπολη. Ανοίγω 1.000 ευρώ. 6.500 ευρώ. Πάω μετά σε ένα αστυνομικό σταθμό. Με κάλεσαν. ήθελα από μέρες να τους κάνω ένα αγιασμό, έκανα αγιασμό. Λέει ο διευθυντής εκεί, πάτερ μου, θέλουμε να συμβάλλουμε στο έργο της Εκκλησίας. Και γι' αυτό λέω, μα είναι κρίση, να ακούσετε ότι έχει κρίση. Κρατήστε τα χρήματα. Δυσκολεύομαι κι εγώ, δεν χρειάζεται, ας πούμε, δεν χρειάζεται. Όπως όλος ο κόσμος κι εμείς. Μα δεν είναι για σένα που τα δίνουμε, για τον κόσμο. Εντάξει, μέχρι το μεσημέρι 7.000 ευρώ. Και είπα στον εαυτό μου, είδες λοιπόν ότι ο Θεός δεν υπόκειται στις οικονομικές κρίσεις. Φτάνει εμείς να λειτουργούμε με τον νόμο του Θεού. Είμαι βέβαιος, σας εξομολογούμε ότι εάν δεν έδινα τα χρήματα αυτά σε αυτήν τη γυναίκα, την πολυλοπάητη, την περίφημο, ας πούμε, εις το αγρέβιν λεφτά από τις τσέπες των ανθρώπων, δεν θα μου έδινε ο Θεός τίποτα. Όλα αυτά τα χρήματα μαζεύτηκα, γιατί παρόλο που η λογική μου με έλεγε μεν τις ζώσεις, ψεύτησα. Αφού και προχτές έπιασου άλλα, και πάρα προχτές. Και είδαμε και οι πατέρες όλοι, γιατί μην με ορμήξουν και οι πατέρες, και λέει έπιαν τον τώρα, τούτο να το φάει τα λεφτά του όλα. Το κακό συνετελέστη, ό,τι είχα τα έδωσα. Όμως ο Θεός τα έστειλε πίσω. Έτσι είδα στη ζωή μου αμέτρητες περιπτώσεις. Ανθρώπους που πραγματικά ούτε από τον ήλιο δεν είχα μοίρα. Ούτε από τον ήλιο. Και ο Θεός τους έθρεψε. Τους μεγάλωσε, τους έζησε. Μας έλεγε ο γέροντάς μας, στην κατοχή που επίνασαν οι πλούσιοι, αυτοί μέσα στην έρημο είχαν τα πάντα και έκαναν και ελεημοσύνες. Γιατί ήταν ελεήμονες. Γιατί ο γέροντας, ο Ιωσήφ, ο Ισυχαστής, ήταν ελεήμον. Ό,τι είχε το έδινε. Δεν κρατούσε ποτέ πέραν από τα αναγκαία πράγματα. Η ελεημοσύνη είναι η ευλογία του Θεού. Είναι η καλύτερη επένδυση. Ούτε τράπεζες, ούτε γραμμάτια, ούτε ομόλογα, ούτε τι άλλα λένε, ας πούμε. Τι είναι, ελεημοσύνη χρειάζεται. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός λοιπόν ορθά πράττει, ορθά πιστεύει όταν ελεεί των αδελφών του. Που σημαίνει ότι δεν έχει ελπίδα στα χρήματά του, αλλά ελπίδα στο Θεό. Μπορεί ο Θεός να σε αφήσει για λίγο να φανεί η ποιότητά σου. Θα σου τα επιστρέψει. Ο ίδιος είπε ότι εφόσον επίησατε ενή τούτον τον ελαχίστο, εμή επίησατε. Άρα ο λόγος του είναι αψευδής. Αν ο Θεός λέει ψέματα, τότε δεν αξίζει να ζούμε. Αν ο Θεός είναι αληθής, τότε αξίζει να εφαρμόζουμε το λόγο του. Και τελειώνω, γιατί είπα πολλά πράγματα, πολυλόγησα. Ο Φιλίδωνος άνθρωπος με τη σοφροσύνη νικά την Φιλιδονία και με τη σοφροσύνη αντιμετωπίζει και τις κρίσεις της ζωής του. Γίνεται σόφρον. Δεν κρίνει βάση το τι του αρέσει, αλλά βάσει το τι είναι ανάγκη, και φωτίζεται από τον Θεό και ελκύει τη χάρη του Θεού και γίνεται πραγματικά συνετός. Και όπως λέγει η Γραφή, του σοφού η οφθαλμή επικεφαλής αυτού. Τα μάτια του είναι στο κεφάλι του και δεν τον αφήνει ο Θεός να κάνει λάθη. Κύριος σοφεί τυφλούς και συνετεί ασυνέτους, και τα νήπια σοφίζει Κύριος και τα νήπια, και τα βρέφη ακόμα τα φωτίζει ο Θεός όταν είναι δεχτικά της Θείας Χάριτος. Και ο σόφρον άνθρωπος, ο οποίος είναι εγκρατής και χειρίζεται τα πράγματα και δεν χειρίζεται υπό των πραγμάτων, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όλα τέλεια και όλα καλά, γιατί είναι Κύριος των πραγμάτων και σέβεται την ύλη. Δεν τη θεοποιεί, δεν ελπίζει στην ύλη, αλλά σέβεται την ύλη. Τη σέβεται ως δώρο Θεού. Τη σέβεται ως ευλογία. Θυμάστε τους παλιούς γονείς μας που το ψωμί δεν το πέτασαν. Ένα κομμάτι ψωμί να μην το πετάξεις. Και όταν βρίσκαμε μέσα στο σχολείο, θυμάμαστε μωρά, ψωμιά πεταμένα που δεν μπορούσαμε να τα φάμε βέβαια, τα πιάναμε και τα σταυρώναμε και τα βάλαμε σε μια γωνιά για να μην τα πατάμε. Γιατί μας έλεγαν οι γιαγιάδες μας και οι τότε δασκάλες μας ότι είναι αμαρτία να πετάξεις το ψωμί. Τώρα Λέει, άμα το ζυμώσει το πρωί, ως τη νύχτα είναι μπαγιάτικο το ψωμί. Έληξε. Έληξε. Παλιά ελήξαν. Είναι λίγαν τα ψωμιά. Ήταν 15 μέρες και φυλάγοντα. Και πουτούσαμε τα και μουστιέβα και τα τρώγαν οι άνθρωποι. Έτσι ζούσαμε και στο Άγιον Όρος. Δεν έλυγαν τα ψωμιά μας ποτέ. Εδώ λέει ο φούρνος που αγοράζουμε στη Λεμεσό φραντζόλες και κάνουμε τα σάλτσες των παιδιών. Λέει το πρωί τα κάνει ο φούρνος, αλλά ως το βράδυ είναι παγιάτικα, πρέπει να τα κάνει καινούργια. Βρε παιδάκι μου που το πρωί ως τη νύχτα είναι παγιάτικα. Μα έτσι είναι τα δεδομένα του χάσαπ. Τώρα που τα χάσαμε όλα, θα δούμε τα δεδομένα τους χάσαπ. Ποιο είναι να χάσουν και ποιο είναι να φύγουν. Λοιπόν, τελειώνω, είναι πέρασε η ώρα μου. Λέω αδελφοί μου το εξής, Ορθοδοξία, η Αγία Ορθόδοξος Αποστολική, μία Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, μας διδάσκει την Ορθοπραξία. Απαλλάσσει τον άνθρωπον από τα φοβερά πάθη και γίνεται ο άνθρωπος συνετός και σόφρον. Γίνεται ταπεινός, ελκύει τη χάρη του Θεού. Γίνεται εγκρατής, γίνεται ελεήμων και έτσι μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις. Και το περιεχόμενο της καρδίας του, ασάλευτον. Μη ταραστέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιά του. Για ποιο λόγο πιστεύετε εις τον Θεό, λέγει ο Χριστός μας. Πιστεύετε εις τον Θεό και σε με πιστεύετε. Μη ταραστέστο ημών η καρδία, μην ταράσει την καρδιά σας. Θα αγωνιούμε με τον κόσμο όπως ο Κύριος. Θα προσευχόμεθα υπέρ του κόσμου όπως ο Κύριος. Αλλά εν ειρήνη. Τι λέμε στην Εκκλησία? Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Θα παρακαλούμε τον Κύριο εν ειρήνη. Αν είναι να πεινάσουμε, να πεινάσουμε. Αν είναι να κακοπαθήσουμε, να κακοπαθήσουμε. Αν είναι να πεθάνουμε, να πεθάνουμε. Την ψυχή μας όμως σε κανένα δεν θα την δώσουμε. Αυτή θα την παραδώσουμε στον Χριστό. Μέσα από όλα αυτά που η Εκκλησία μας αυτές τις Άγιες Μέρες μας διδάσκει και μας παραδίδει, να φυλάξουμε την ψυχή μας, που δεν έχει πολυτιμότερον αγαθό από αυτή. Και όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουμε, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα είναι κοντά μας. Και όσο πιο πολύ μας πιέζουν, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα μας εξάγει εις αναψυχήν και εις πλατισμόν. Ας έχουμε λοιπόν πίστην εις τον Θεό και πιστεύοντας εις τον Θεό θα περάσουμε και αυτές τις δυσκολίες. Εύχομαι με τις ευχές των Πατέρων και τις ευχές των Αγίων Επισκόπων της Εκκλησίας μας και του Αγίου Μητροπολίτου Κύκου που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον όμορφο ναό, να διέρθουμε την Αγία Τεσσαρακοστή και να διέρθουμε και τις δύσκολες μέρες και όλοι εν χαρά πνευματική να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση. Αμήν. Καλό βράδυ. Δεν είναι κάτι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Καληνύχτα σας. Καλή Ανάσταση.